Dobro jutro i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Šta su grupe za samopomoć i kolika su podrška onima koji žive sami? Kako stići do njih? U 25 opština u Srbiji aktivno je više od 500 volontera u grupama za samopomoć. Ovog jutra ti ljudi dobre volje govorit će za doživeti stotu. Kako žive stariji u Sloveniji i koliko država brine o njima? Čućemo od Vahide Huzeirović iz udruženja Slovenska filantropija. Povodom 14. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv dijabetesa, akademik Nebojša Lalić ukazat će na značaj preventivnih pregleda i rane dijagnostike u lečenju šećerne bolesti. U istorijskoj radiočitanci vratit ćemo se u vreme kada je Srbija dobila prvu ženu lekara, Dragu Ljočić. Izabrali ste pravi talas, Radio Beograd prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
više sutra. Poneti nam dani, al pravu nežnost moju uvek čuva jedan mali cvet. A pevam ja, a želim ja, a da cveti nam taj mali cvet.
Grupe za samopomoć pružaju podršku starijim osobama na lokalnom nivou, u gradu, selu i prigradskim naseljima. U 25 opština u Srbiji aktivno je 552 volontera. To su muškarci i žene koji bez nadoknade pomažu starijim vršnjacima. Jedna od njih je 79-godišnja Danica Šmic. Volontira u Crvenom krstu opštine Savski Venac. Uprkos godinama, pomoć joj nije potrebna, ali vremešna Danica pomaže drugima.
Ta pomoć se sastoji u obilaženju, zatim odlazak kod lekara, opšte prakse, specijaliste, zakazivanje, donošenje lekova, ako je potrebno i neko ortopedsko pomagalo, zatim plaćanje računa, donošenje hrane iz narodne kuhinje, zatim nabavka drva, kao na primjer zelenila, mada je Crveni krst pomogao, i ostale potrepštine koje su potrebne zimi, naročito donošenje hrane, leti opet kad su velike vrućine.
Volonteri Savskog Venca se sastaju jednom nedeljno, ali su sa korisnicima usluga u svakodnevnom kontaktu telefonom, priča Danica Šmic i opisuje kako izgleda njen dan na terenu.
Starije osobe jako koriste telefon i to im je sredstvo komuniciranja sa svojim vršnjacima. Onda imaju naše telefone, mi ih obiđemo šta je potrebno. Evo, pred polazak danas, mladić koji ima 57-8 godina, ali je od rođenja bolestan, teško hoda, potrebni su mu recepti za lekove i da mu donesem lekove. Ja sam obećala, u toku dana uzet ću zdravstvenu knjižicu, otići ću u dom zdravlja, sve ću to da obavim i da mu odnesem, da ne brine. Ili ako tog dana ne mogu ja, onda prenesemo drugoj osobi, jer ima nas 11 članova u svakoj grupi.
U Crvenom krstu opštine Savski Venac već 5 godina rade dve grupe za samopomoć. U planu je i treća, najavljuje koordinatorka programa Brige o starima Dragana Radovanović.
Ideja je bila da članovi grupa samopomoći budu ljudi stariji od 65 godina i da bude ono pomoć stariji starijima. Međutim, na terenu su potrebe dosta velike, tako da oni ne gledaju tu starosnu strukturu kome će pomoći, nego svakom onom kome je pomoć potrebna, i mlađem čoveku ili bilo kome, izlaze u susret i na svoju inicijativu u dogovoru sa nama, u zavisnosti od potreba, izlaze na teren i pružaju odgovarajuću potrebu.
A kako i kome pomažu?
Na primjer, imali smo 3 porodice koje nisu mogle da ostvare sredstva za pomoć oko ogreva, pa je pomognuto njima preko gradskog zelenila, odnosno preko inicijative gospođe Danice Šmic, koja je vođa grupe samopomoći. Ona je odlazila u gradsko zelenilo, pa je stabla koja se seku po gradu videla da mogu da posluže tim ljudima za grejanje. Onda za ostvarivanje jednokratne pomoći, odnosno u pomoći ostvarivanja, prikupljanju dokumentacije i ostalog, pomognuto je 38 ljudi, je zahvaljujući angažovanju nas i vođe grupe samopomoći dobilo jednokratnu pomoć. 86 ljudi je odvedeno na specijalistički pregled.
Dragana Radovanović kaže da je svaki volonter dobrodošao u Crveni krst Savskog Venca.
Broj telefona u Crvenom krstu Savski Venac je 2646652, 2646652. Svaki Crveni krst na svojoj teritoriji ima odgovarajući način pomoći tim ljudima. Jedino je nama sada problem što nas malo ima i nadamo se da ako ovo čuju da će se i oni koji u ovom trenutku možda imaju malo više slobodnog vremena, a ne znaju šta će sa njim, nama pridružiti i pomoći da rešavamo ovako neke probleme odlaska do doma zdravlja, zakazivanje pregleda, prikupljanje dokumentacije za beli štap ili za slušni aparat ili šta god to već bilo. Svaka njihova mala pomoć će biti od velike koristi nekom korisniku na terenu.
I u Velikoj Plani je aktivna grupa žena volonterki koje pomažu starijima, ističe sekretar Crvenog krsta u tom gradu Zlatan Korunović.
Žene koje dolaze kod nas kao članice grupe samopomoći nisu u nekom socijalnom problemu, materijalnom problemu, ali šta je efekat druženja? Njihova inicijativa da se prosto malo obiđu i ti koji su stari i njima sličnih godina, a ne žive u Plani, prosto u mestu koji je, da kažem, centralni deo opštine, nego da se baci akcenat i na ljude koji žive u ruralnim sredinama, na selu, daleko od bilo kojih javnih ustanova, daleko od prodavnica. Ispostavilo se da su to mahom žene koje su inače bile vrlo aktivne za vreme svog radnog veka, pa su onda inicirale da se niz stvari i dešava, tako da smo imali vrlo veliki broj aktivnosti i akcija sprovedenih zajedno sa njima. To podrazumeva proslave značajnih datuma, Nove godine, 8. marta. Onda smo se i priključili Domu zdravlja u jednoj akciji gdje su oni imali želju da sve one koji su socijalno ugroženi, a stari, priključe, odnosno da nad njima izvrše preventivno pregled.
Volonterke u Velikoj Plani brinu i o onima koji nemaju dovoljno hrane.
Pa smo zajedno sa njima imali akciju gdje smo sva ta stara lica obilazili, nosili smo im pakete hrane, higijene, koje su inače donacija Vlade Republike Srbije na osnovu programa Narodne kuhinje, gde nismo se bazirali samo na paketima hrane i higijene. Prosto smo sprovodili analizu pa smo pokušali da saznamo kakve su im potrebe. Bacamo akcenat što se sela tiče na one koji su siromašni, da njih obiđemo i da prosto njima eto pružimo sve šta i koliko možemo.
Najrazvijeniju mrežu za samopomoć ima Crveni krst u Kragujevcu. Njegovi volonteri pružaju i materijalnu i psihološku podršku. Učinili su mnogo i u borbi protiv nasilja nad starijima, kaže sekretar Nevenka Bogdanović.
Grupe za samopomoć vam menjaju nešto u lokalnoj zajednici. Imate česmu, imate, ne znam, rešen pločnik, imate ležećeg policajca. Ali kada su u pitanju ove teme za koje ste rekli da su duboko intimne, upravo grupe za samopomoć vam omogućavaju da prvo pružite osobi emocionalnu podršku. Znači, i oni, baš zato što to rade sa svojim vršnjacima, baš zato što imaju poverenja u svoje vršnjake, oni se njima otvaraju. I onda se radi polako, na suptilan način se osnažuje osoba da nasilje prizna ili pak da se na još možda bolji način taj problem spreči daljeg nasilja.
Niko od nas ne bira da li će biti siromašan i gladan, ali svakog od nas to može da zadesi i da povredi ljudsko dostojanstvo. Kragujevački volonteri koji pomažu siromašnim vršnjacima i donose im hranu čine to diskretno, ističe Nevenka Bogdanović.
Oni znaju neke svoje vršnjake koji gladuju. Oni im raznose hranu da ne bi dolazili na punktove narodne kuhinje, jer neki ljudi su bili mnogo ugledni nekada. To što im se desilo, siromaštvo i glad u starosti, nije njihov izbor, ali mar mogu volonteri svojim uzimanjem hrane umjesto njih i donošenjem hrane njima u dom, ali ne samo donošenje hrane, to morate da znate, nego njima od tih pola litra hrane, kuvanog obroka, mnogo više znači i dolazak volontera s kojim će da razmeni tu tugu koju se našla u starosti. Nažalost, mnogo je naših starijih koji imaju samo taj jedan obrok dnevno. Mi u Kragujevcu radimo pilot viškovi hrane i borimo se da taj projekat opstane, jer znamo da na terenu ima starijih kojima je potrebno odneti hranu, doneti hranu, ali da mu donese njegov vršnjak da sa hranom i sa njim malo i popriča.
Grupe za samopomoć kao održivi projekat za podršku starijima imaju dobre rezultate, ukazuje generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Vesna Milenović.
Grupe za samopomoć smo razvili kao jedan koncept međusobne pomoći koji ne zahtjeva previše novca, a daje jedan jako dobar efekat. Koncept grupe je da je u nju uvezano 15 starijih osoba čijim radom funkcionisanjem grupe rukovodi volonter Crvenog krsta koji je edukovan za to. I članovi grupe svaki dan imaju zadatak da pozovu sledećeg u tačno određeno vreme tokom dana da provere kako je, da li je dobro, da li mu nešto treba. Kada se taj razgovor obavi, taj koji je pozvan ima zadatak da pozove sledećeg i krug se zatvara kada naš volonter primi informaciju da su svi provereni tokom dana, da su svi dobro. Na taj način ne samo da se neko brine i zainteresuje za ljude, već i ljudi postaju bitan faktor u životu drugih obzirom da i sami imaju zadatak da nekog pozovu i provere njegovo stanje.
Oko 1500 starijih ljudi u našoj zemlji, zahvaljujući grupama za samopomoć, ostvarilo je neki vid pomoći i podrške. Možda u odnosu na njihove potrebe to nije dovoljno, ali je humanitarni rad položio težak ispit, ističe Vesna Milenović.
Dakle, u ovom proteklom periodu 997 starijih lica imalo je neku vrstu pomoći u ostvarivanju zdravstvene zaštite, tipa overe zdravstvene knjižice, pomoć pri nabavci lekova, pomoć pri izboru lekara, asistencija kod zaštitnika prava pacijenata i sl. 221 njih ostvario je pomoć u nekom pravu socijalne zaštite, bilo da se radi o tuđoj nezi i pomoći, smeštaju u dom, na to treba dodati i nabavku pomagala za koju je pomoć tehnička primilo 46 lica, zatim nabavku pelena za odrasle koji nisu ušli u ovaj broj i druge vrste pomoći, dok je 87 članova ovih grupa za samopomoć ostvarilo neku vrstu pomoći iz oblasti penziono-invalidskog osiguranja.
Grupe za samopomoć kao podrška starijima ne zahtevaju prevelika ulaganja, a imaju dobar efekat. Nečije malo, nekome je veliko i dragoceno. I poruka jednog volontera možda govori više od reči. Ja mogu da ostarim, ali ne i da zastarim.
Počnimo ljubav iz početka. Ali još u nama nada živi. Ljubav se gasi, ti znaš da oboje smo krivi. Zalazi sunce, ja nemam sna dok spava grad. Ako si budan, priđi mi bliže. Ne daj da se gasi naša ljubav, ne daj da se...
Slušate prvi program Radio Beograda.
Čarobna reč i divan dar, što znači radost. Amor, amor, amor. Najlepši cvet, što krasi svet i sreću zrači. Jer znaj, sve je tužno kada ostaneš sam, i sve noći duge, dani su morni svi, al tad dođe čas kad ljubav doživiš ti, i sve tada dobije nov lik. Amor, amor, amor. U gradu mom, u kraju tvom, svud isto znači. Amor, amor, amor. U oku moj, u oku tvom, nek večno živi. U gradu moj, u kraju tvoj, svud isto znači. Amor, amor.
Među 96 evropskih zemalja, Slovenija je po kvalitetu života starijih na 26. mestu. Zahvaljujući dobroj socijalnoj politici i delovanju civilnog sektora, starija populacija ima bolju zdravstvenu negu, društveni život i veći uticaj na donošenje državnih odluka. O volonterskom radu i modelima pomoći starijima razgovarali smo s Vahidom Huzeirović iz udruženja Slovenska filantropija.
Prema globalnom indeksu starenja, Slovenija je na 26. mestu u odnosu na Srbiju i druge zemlje u regionu. To je veliki pomak. Kakav recept vi nama nudite da mi možda prepišemo od vas da budemo bolji kada je reč o trećem dobu?
Najbolji recept je organizovanost upravo starih ljudi i civilnog društva. Slovenija je, po meni, ja se uvijek hvalim sa organizacijama, penzionerskim organizacijama ili organizacijama koje se bave pitanjima starih u Sloveniji. Oni su organizovani i broje preko 506 ovih udruženja penzionera širom Slovenije, znači sva Slovenija je pokrivena. I svi su dobro uvezani. Stari ljudi Sloveniji predstavljaju jednu trećinu cijele populacije, aktivni su. Oni nikad nisu zadovoljni sobom i to je dobro i ne treba biti, ne trebamo se umiriti da nam je sve potaman. Trebamo uvijek boriti se da nam je bolje. I mislim da je to recept. A kad ste vi toliko brojni, kad ste toliko organizovani, onda vlada ne može mimo vas.
A kada vi kažete da oni nikad nisu dovoljno zadovoljni sobom, šta to podrazumeva, iako za starije ljude važi pravilo da su oni skromni?
Pa znate, kad su stari ljudi aktivni, onda su oni uključeni u sve promjene koje nastaju u društvu. Svaka godina donese nešto novo. Oni su bili uključeni u vrijeme financijske krize, možda i još ta kriza, ali sad su došli novi problemi pa se fokus pomjerio. I oni vide promjene. Usvojeni su novi zakoni, promjene, očekivale se poboljšanje, a u stvari došlo do pogoršanja. I kad su stari upućeni, oni djeluju. I znači nisu se složili s nekim pasivnim statusom. Kad si aktivan, opet ponavljam, vidiš promjene i tražiš bolje.
Kada govorimo o volonterskom radu u Sloveniji, dakle to su volonteri kako u organizacijama civilnog društva, pretpostavljam i u Crvenom krstu. Ja. Kome sve pomažu? Da li to vršnjaci pomažu vršnjacima ili je to međugeneracijska saradnja?
Pa imamo različita područja. Mi smo rekli da smo negdje na 17. mjestu što se tiče volontiranja starih ljudi u Europi. U Švedskoj i Holandiji su puno više uključeni, 40% populacije stari su volonteri. Međutim, ono što trebamo imati na umu da naši volonteri u Sloveniji su više uključeni na socijalnom području, znači socijalna pomoć i tako dalje, dok je to Holandija, švedska kultura, ne znam je takve aktivnosti, takav volonterski angažman. Što znači da je možda u navodnicima naš angažman, naši stariji nekako kvalitetniji i otipljivijih, tako bi rekla. Naravno, kao što sam rekla, volonteri rade kroz ta svoja udruženja penzionerskih organizacija, penzionerskih udruženja, ali tu su i Crveni krst, tu su i Caritas, tu je Slovenska filantropija. Slovenska filantropija je krovna organizacija za razvoj volonterskog rada. Mi uključujemo ogromnu mrežu nevladnih organizacija, to su hiljade organizacija. Slovenska filantropija puno radi na uspostavljanju međugeneracijske centara širom Slovenije. Mi te centre zovemo plodovi društva. Svi smo plodovi društva, od malih nog, ovih u vrtiću djece, pa do, ne znam, do stote i više godina. Rade i sa djecom i sa mladima, ali puno se radi i sa vršnjacima kad su u pitanju stari.
Koliko stari u Sloveniji imaju težak materijalni položaj u odnosu na ljude njihove generacije u bivšim jugoslovenskim republikama?
Mi stavimo u Sloveniji, vi stavite u Srbiji. I sad kad ja kažem da, ne znam, toliki broj ima primanja u Sloveniji koja su ispod nekog praga siromaštva, određenog nekog minimuma, ovdje u Srbiji ta svota može izgledati puno, 300 eura može izgledati puno, međutim u Sloveniji je to malo, to isto kao što kod vas možda 100 eura. Viši je životni standard, viši su troškovi i lako je postati siromašan. I puno ljudi, pogotovo oni koji žive sami, su najpogođeniji siromaštvom. Možda i u našim zemljama svi imamo ove nekretnine, smo vlasnici stana, ali koliko smo mi sposobni održavati stan, koliko je kvalitet uslova življenja u tom stanu pogodan, to samo stari znaju. Oni nemaju novca da investiraju. U gradu je nekad lakše postati siromašan nego na selu. Ne vidi se toliko. Tako možda, moje neko poređenje u razvijenim zemljama, mi mislimo da je sve bajno, krasno, a nije. Ima i siromaštva.
Kako živi prosječan penzioner u Sloveniji?
Malo teže odgovoriti. Ali ja mislim da opet nekako lakše nego ovdje u Srbiji, upravo zbog tog sistema koji djeluje i organiziranosti. I više mogućnosti za uključivanje i više mogućnosti za obraćanje određenim institucijama. Ja kažem, tamo gdje je sistem, gdje dobro plaćamo ove poreze i tako dalje, onda imamo pravo da zahtijevamo više. Mislim da je lakše za prosječnog Slovenca nego u Srbiji, ali ne znači da mu je dobro.
A gdje je najlakše? Samo da evo da navedemo te grane. Da li je zdravstvo, da li je socijalna zaštita, da li je taj ekonomski moment?
Što se tiče zdravstvenog sistema i dostupa do zdravstvenih usluga, mi smo sad visoko na nekoj ljestvici, ali postavlja se pitanje održivosti tog sistema i kvaliteta usluga. Znači sad se postavlja pitanje kako što manje omogućiti da stari ljudi što manje žive u bolesti, da su što aktivniji, da su što zdraviji. Tu smo za sad dobro stojimo, a ne zna se dok leće. Mi smo na visoko na ljestvici što se tiče tog zdravstvenog, što se tiče sigurnosti, bezbjednosti, ali na drugim stvarima nismo tako dobro. Što se tiče aktivnog zapošljavanja, nismo baš najbolji. Ja sam rekla da možda svaki treći 50 plus godina je zaposlen u Sloveniji. Treba puno više raditi na toj politici aktivnog starenja po pitanju zapošljavanja. A kada stari ode u penziju, tu su različiti načini kako i dalje može aktivan biti da nešto zaradi, da se prilagode ili porezni sistem i tako dalje. Mi smo imali neke programe, koliko se ja sjećam, politike aktivnog zapošljavanja, to su evropska sredstva. Imalo se mogućnost da se osnuje samostalno preduzeće, na primjer, pa da stari tako djeluju. Međutim, opet nije baš najbolje djelovalo. Ono što je pohvalno je da se trude i vlada i civilno društvo za iznalaženje boljih rješenja. Nije idealno.
I evo za kraj, da li i u Sloveniji penzioneri koji imaju stalna primanja izdržavaju mlađe?
Izdržavaju. To je najsigurniji izvor prihoda. Neki čim gledaju da što prije ode u penziju, da dobiju tu penziju. Nikad se ne zna kako će biti sa penzijom. Nije penzioni sistem održiv. Izdržavaju puno i stepen nezaposlenosti među mladima isto tako visok, ali stari su tu. Međutim, ono što stari zamjeri da im se ne prizna taj doprinos, ne prizna društveno da se kaže jeste, naši stari su, doprinose ovako i onako, oni su neformalni njegovatelji, oni financijski podržavaju, oni čuvaju unučad, jer kad bi mi plaćali vrtiće, koliko bi ekonomski to drugačije i skuplje bilo, ali radimo na tome da bude bolje, da se i to prepozna.
Čuli smo Vahidu Huzeirović iz udruženja Slovenska filantropija.
my dreams, the dreams that you inspire with every sweet desire. Be my love, and with your kisses set me burning. One kiss is all I need to see. Hand in hand, we'll find love's promised land. There'll be no one but you for me.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv dijabetesa, lekari upozoravaju da u Srbiji skoro 710.000 ljudi boluje od šećerne bolesti i da je to peti vodeći uzrok umiranja u našoj zemlji. U svetu 387 miliona ljudi ima dijabetes, a svakih 7 sekundi jedna osoba umre od posljedica tog oboljenja. Tihog ubicu, kako još nazivaju dijabetes, treba otkriti i prepoznati na vreme kako bi se bolest stavila pod kontrolu. O tipovima bolesti, faktorima rizika i simptomima dijabetesa razgovarali smo s akademikom Nebojšom Lalićem, direktorom klinike za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije.
Postoje dva tipa šećerne bolesti. Manji deo pacijenata od šećerne bolesti boluje od tipa 1, to je autoimuno oboljenje koje nema definisane, nažalost, faktore rizika i nastaje uglavnom u mlađim godinama, u detinjstvu i u ranoj mladosti. Veliku većinu pacijenata sa šećernom bolesti čine oni koji imaju tip 2 dijabetesa za koje postoje definisani faktori rizika. To je prvenstveno gojaznost, odnosno svi faktori koji idu zajedno sa gojaznošću, ali ako se to posmetra sa druge strane, to je onda jedan sedelački način života, nepravilna ishrana koja sadrži puno masnoća, koja sadrži neredovne obroke i koja sadrži zaslađene napitke, koji predstavlja jedan od vrlo snažnih faktora rizika za nastanak dijabetesa. Ta brza hrana je veliki generator i gojaznosti i dijabetesa, posebno dijabetesa tipa 2.
Kako zapravo ljudi treba da se pravilno hrane da bi možda izbjegli ili odložili bolest?
Pa to je u suštini ono što je u svesti i kod nas još uvek postoji kao takozvana zdrava hrana. Naime, šta podrazumeva zdrava hrana? To podrazumeva jednu uravnoteženu ishranu u kojoj će biti svih namirnica, ali u kojoj neće biti mnogo prerađevina i elemenata brze hrane. Ukratko rečeno, ako bi se sad gledalo po vrstama hrane, ona hrana koja je dobra, ona sadrži dosta povrća, posebno meso, posebno mlečne proizvode, sadrži voće, ali do izvesne mere, znači ne preterano slatko voće.
Savjetovališta su se ponovo vratila u domove zdravlja. Koliko ih za sada ima?
Pa evo, u prvom koraku izmjenom pravilnika unutrašnje organizacije zdravstvenih ustanova je bilo predviđeno da se u stvari otvori 40 savjetovališta domove zdravlja, zato što se to ograničilo na domove zdravlja u opštini koja je u centru upravnog okruga i na beogradskim opštinama. To kad se sabere, to je ukupno 40. Mi smo do sada tom akcijom koja imala svoju pripremu do negde maja i od juna na ovamo praktično kompletirali i započeli rad ili transformisali rad već postojećih savjetovališta u 28 opština, a naš prvi zadatak je da se ta akcija završi, odnosno da se u svim tim opštinama koje su predviđene uspostavi rad savjetovališta. Nakon toga bi se išlo dalje. Mi imamo već sada zahteve, molbe oko 15 opština izvan ovog broja, znači izvan ovih 40 koje smatraju da u njihovim domovima zdravlja mogu da se otvore savjetovališta.
E sada, terapija. Koliko je dostupna našim pacijentima? Da li imaju i ova druga pomagala? Da li su im dostupna i kako je to regulisano do ovih dana?
Mi po nivou dostupnosti terapije praktično imamo sve lekove, tako da kažem, formalno dostupne. Naime, a kad se kaže dostupno, da znači registrovane u našoj zemlji. Međutim, problem u tome što nisu svi od tih lekova predstavljeni na listi lekova koje plaća Republički fond ili nisu u odgovarajućoj adekvatnoj meri. Tu je nastao jedan problem sa takozvanim inovativnim lekovima poslednjih nekoliko godina, jer mogućnosti fonda su bile takve da u to vreme je procenjeno da fond ne može da refundira ove lekove, ali onda se ta praznina sve više i više povećavala, tako da danas mi zaista nemamo potrebnu paletu lekova tako da se može refundirati od strane fonda. Zašto je potrebna paleta lekova u dijabetesu? Zato što u različitim fazama razvoja bolesti lečenje je drugačije i ono je individualno. Prema tome, lekaru je potrebno da raspolaže mogućnošću da odgovori potrebama različite faze bolesti. Zato je potrebna takva paleta. Naravno, s druge strane, to su najčešće relativno skupi lekovi. Traži se modalitet kako da se to učini dostupnim, s obzirom da postoji jedno određeno zakašnjenje koje sada treba premostiti.
I evo za kraj pitanje. Dijabetes ne boli, kažu da je tihi ubica. Da li ipak postoje neki simptomi na osnovu kojih mi možemo da zaključimo, možda samo da nam to bude znak da ipak odemo lekaru i da proverimo svoj status?
A pa da, mislim, u svakom udžbeniku medicine ćete naći da se šećerna bolest još od antičkih vremena definiše pojačalom žeđi, učestalim okrenjem i jednom opštom malaksalošću, odnosno gubitkom u težini. A to su znaci koji ukazuju definitivno da neko ima dijabetes. Problem je u tome što bar pola onih koji su oboleli ili te znake imaju skrivene, naprimjer sušenje usta može nastati u šećernoj bolesti, ali sušenje usta može nastati u nizu drugih situacija. Ono što mi predlažemo i zašto se snažno zalažemo je da svake 3 godine svaka osoba starija od 40. ili 45. godine života ode u svoj dom zdravlja, popuni jedan upitnik od 8 pitanja iz koje će se vidjeti rizik i onda na osnovu tog rizika da se urade odgovarajuće analize.
Hvala vam puno na razgovoru. Za emisiju Doživeti stotu govorio je profesor dr. Nebojša Lalić.
Hvala vama.
A kako žive oboleli od dijabetesa i koji su njihovi najveći problemi? Odgovor smo potražili od potpredsjednice Dijabetološkog saveza Srbije, Stele Prgomelje. Koliko je važno da skrenemo pažnju na problem obolelih i da vode računa o tome da na vreme odu lekaru, upravo zato što, kažemo, polovina od onih koliko ih je registrovano ne zna da ima dijabetes, a trebalo bi da ode na vreme lekaru.
Pazite, odlazak lekaru uopšte ne mora da bude primarna stvar. Cilj je da ne odemo kod lekara. da preveniramo dijabetes. Cilj je da mi šetamo svaki dan i da ne preskačemo obroke, da ne gladujemo, pa kad dođemo kući jedemo jednom dnevno. To je cilj. Jer onda nećemo imati rizik za nastanak dijabetesa. Dijabetes ne boli i vi možete živite godinama da nosite povišen šećer u krvi da ne znate. Kad dođe komplikacija na red, to je već jako kasno.
Da li mi imamo dovoljno visoko razvijenu svest da se ponašamo tako dobro preventivno?
I to je i dalje na nivou individue. Koliko će neki čovjek biti za sebe i svoju porodicu ambiciozan i spreman da živi na taj način. Znači, generalno naš narod nije navikao na takav jedan zdrav stil života.
Još uvek ima problema kada je reč o nabavci inovativnih lekova. Šta je sa trakicama, sa iglama?
Trakice za merenje šećera u krvi koje su osnovne za samokontrolu dijabetesa nisu dostupne svim osobama sa dijabetesom. Nažalost, mi danas imamo decu sa tipom 2 dijabetesa, a tip 2 je bio nekad rezervisan za stariju populaciju. Dakle, i ta deca nemaju pravo na trake. Deca kojima polako kreće taj neki tip 1 da se razvija, nisu na insulinu i dalje nemaju pravo na trake. Osobe sa tipom 2 koje su na tabletama isto nemaju pravo na trake, ne znaju kako terapiju treba da sprovedu i ne znaju koliki im je šećer u krvi. Osim toga što ne znaju koliki im je šećer u krvi, nemaju pravo ni na nove lekove koji se godinama u zemljama u okruženju koriste kao jedan od najboljih vidova prevencije komplikacija dijabetesa. Srbija u tom tržištu crna rupa.
Vi također imate dijabetes, koliko dugo?
Ja imam dijabetes 40 godina. I tada terapija je bila potpuno drugačija, ali jedina moguća u to vreme.
Uspevate da se izborite sa tom bolešću i živite sasvim normalno, bar takav utisak ostavljate da je vaš kvalitet života sasvim u redu.
Pazite, puno sam radila na edukaciji same sebe, pa danas radim na edukaciji drugih. Ne bih ja tek tako mogla lako da nisam edukovana.
That's what you are.
Unforgettable, though near or far.
Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been born.
Unforgettable in every way.
And forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay.
Thank you.
U istorijskoj radio čitanci vratit ćemo se u drugu polovinu 19. veka, kada je Srbija dobila prvu ženu lekara, Dragu Ljočić, kazuje Zorana Bokan.
Draginja Draga Ljočić bila je pionir ženskog lekarskog poziva u Srbiji, prva žena lekar u južnoslovenskim državama i četvrta ženska osoba koja je na evropskom kontinentu doktorirala iz te oblasti. Požrtvovani humanitarni radnik u miru i ratu, borac za ravnopravnost žena krajem 19. veka, majka četvoro dece, uzorna supruga, stub porodice. Rođena je u Šapcu 28. februara 1855. godine kao peto najmlađe dete trgovca Dime Ljočića. Osnovnu školu je završila u rodnom gradu, a onda joj je pomogla bivša učiteljica Persida Pinterović, koja je prešla u Beograd za nastavnicu više ženske škole. Primila je kod sebe i podržala da i pored siromaštva završi sve razrede. Draga je sa 17 godina 1872. krenula u Cirih na studije medicine. Kada je počeo rat sa Turskom, 1876. godine prekida školovanje, oblači uniformu i pomaže u lečenju ranjenika u Beogradu i bolnici u Svilajncu. Učestvovala je i u borbama na Šumatovcu, kada dobija čin sanitetskog poručnika. Po završetku rata vraća se u Cirih i završava medicinski fakultet 1879. godine. Kao prva žena lekar dolazi u Srbiju i tada počinje njena borba za profesionalno priznanje. I pored svih zasluga u ratu, nailazila je na odbijanje i nepriznavanje svojih muških kolega. Draga Ljočić je zbog toga uputila molbu Ministarstvu unutrašnjih dela, tražeći odobrenje da obavlja lekarski posao. Ustanovljena je komisija u kojoj su bili tadašnji najugledniji lekari: Vladan Đorđević, Mladen Janković i Đorđe Klinkovski. Ispitali su je iz teorije i prakse medicine. Pokazala je vrhunski uspeh, jer je odlično odgovorila na sva postavljena pitanja. Komisija je dala povoljno mišljenje o stručnosti doktorke Drage Ljočić. Međutim, zbog tadašnjeg zakonodavstva i odsustva političke volje da se zakon izmeni, prva srpska lekarka nije mogla da dobije dozvolu da radi u državnoj službi, samo zato što je žena. Profesionalnu karijeru je nastavila kao privatni lekar u upravi Monopola u Beogradu. Bila je učesnik u svim ratovima od 1876. do 1915. godine. Sa srpskom vojskom je prešla Albaniju i doživela sve strahote Golgote. Za vreme srpsko-bugarskog rata, kada se većina muških lekara borila na frontu, jedno vreme je bila jedini lekar u opštoj državnoj infektivnoj i bolnici za ranjenike smeštenoj u velikoj školi. Doktorka Draga Ljočić bila je veliki borac za rodnu ravnopravnost, zalažući se za to da žene dobiju pravo glasa. Boreći se protiv tadašnjih predrasuda, prva je žena u Srbiji koja je posle venčanja zadržala svoje porodično prezime. Udala se za novinara Aranđela Rašu Miloševića. Kao supruga političkog protivnika tadašnjeg režima, imala je težak život. Zbog učešća u Timočkoj buni, Raša Milošević je bio osuđen na smrt, a potom pomilovan i upućen na izdržavanje višegodišnje robije. Doktorka Draga Ljočić je upamćena kao jedna od najvećih dobrotvorki u istoriji srpske medicine. Često je besplatno lečila decu. Osnovala je materinsko udruženje čiji je cilj bio staranje o napuštenoj deci. Budući da su ta deca većinom bila vanbračna, društvo je nije poštedelo licemernih kritika. Uprkos svemu, Draga je uspela da se izbori za zgradu bolnice za žene i decu. Nažalost, nije dočekala njeno otvaranje, jer je bolnica otvorena 3 godine posle njene smrti. Prva srpska lekarka Draga Ljočić preminula je 5. novembra 1926. godine u Beogradu. Sahranjena je na Novom groblju. Njen spomenik nalazi se u dvorištu Stare očne bolnice, u blizini zgrade Srpskog lekarskog društva u ulici Džordža Vašingtona. I jedna ulica u Beogradu nosi ime doktorke Drage Ljočić.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili ton majstor Goran Ivković i muzički urednik Dragan Dimić. Ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.